ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რით დასრულდა ქართული ოცნების და მისი ოპოზიციის ერთწლიანი დავა სენაკის საკრებულოში?
სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რაც დღეს მდგომარეობთ, გვაძლევს იმის უფლებას, რომ სენაკის საკრებულო დავაკომპლექტოთ ერთი წლის თავზე.
შეუძლებთ კომფორტის ზონა ქართულ ოცნებას და არდომპლუს მარტო იმდროს ჩვენი გასვლა არაფერს ახსნის მომსავლ საკრებულოში.
როგორც ხოვრობს აზერბაიჯანთან საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელი?
ყოველდღიური სამუშაოც არა აქვს და ადგილია მიდიან მაგის გულისთვის ახალგაზრდობა. მეც რაღაცას ვეჭიდებოდი მიწას, მარა გამისეთყვა.
კარგი სახლები იყოს, რომ დაიშალა ხალხი, წავიდა გზა, ჩვენ არ გიوارგა. წყალი ნაშეწყალი არ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის გარდა მოლდოვის და საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა დღეს პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის პირველი საპარლამენტო სამიტის მონაწილეებისადმი ონლაინ მიმართვისას. ეს სამიტი ზაგრებში მიმდინარეობს. ზელენსკის განცხადებით, დღეს როცა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა გრძელდება, ქვეყანას ჭირდება საკმარისი და დროული სამხედრო, ფინანსური და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები დახმარება. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, იმისთვის რომ ოკუპაციის შემდეგ ყირიმ სრულფასოვანი ცხოვრება დაუბრუნონ, ხოლო ხალხ სამართლიანობა ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის ფარგლებში თანამშრომლობა მაქსიმალურად უნდა შენარჩუნდეს. ზელენსკის განცხადებით, ეს ფორმატი უნდა იქცეს დასაწყისად სხვა ჰუმანიტარული და დიპლომატიური პლატფორმებისთვის, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სხვა ტერიტორიების დეოკუპაციასაც დნესტრისპირეთიდან და აფხაზეთიდან ჩრდილოეთ ტერიტორიებამდე. ჩვენ გმობთ რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე და მისი რეგიონების უკანონო ანექსიას, განაცხადა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ზაგრებში ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის პირველ საპარლამენტო სამიზე გამოსვლისას. პაპუაშვილის თქმით, რუსეთმა უნდა აღიაროს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და პატივის ცეს უკრაინის დამოუკიდებლობას. 24 თებერვალს უკრაინელმა ხალხმა ბომბების წვიმაში გაიღვიძა. დასავლეთში ბევრისთვის ეს შეიძლება მოულოდნელი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ქართველებს, მოლდოველებს და უკრაინელებს ეს უკვე არაერთხელ ჰქონდა გამოცდილი. ქართველი ხალხი მსგავსი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა როგორც 2008, ისე 90-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის თანახმად. უკრაინის მიმართ საქართველოს მხარდაჭერა უპირობო და მუდმივია და საქართველო უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას, მიუხედავად იმისა, რომ თავად არის ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე, რადგან ქვეყნის ისტორიული რეგიონები დიდი ხანია რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ქართველი და უკრაინელი ხალხისთვის და მათი სახელით ვაცხადებ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ გზიდან გადახვევას, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან სამიტის მონაწილეებს მიმართა, რომ აუცილებელი აგრესიის ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება, საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიანობის და სოლიდარობის შენარჩუნება და საერთაშორისო თანამეგობრობისგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დაცვის მოთხოვნა. ერიმის საერთაშორისო პლატფორმის პირველ საპარლამენტო სამიტში 32 პარლამენტის 43 დელეგაცია, 5 საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაცია და 26 პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები უახლოს დღეებში ჩავლენ უკრაინაში, რომელსაც რუსეთი ბრალდებს ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებით პროვოკაციის მზადებაში. უკრაინამ, რომელიც რუსეთის ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და ბირთვულ შანტაჟად აფასებს, სააგენტოს ექსპერტები 24 ოქტომბერს მიიწვია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის განცხადებით, უკრაინაში მდებარე ორივე ობიექტი, სადაც რუსეთის თანახმად შესაძლოა გარკვეული საქმიანობა მიმდინარეობდეს, სააგენტოს დაცვის ქვეშაა და ამ ობიექტებს რეგულარულად ამოწმებენ. გროს კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია, თუმცა მისი ინფორმაციით ერთ-ერთი ობიექტი ერთი თვის წინათ შეამოწმეს და მათი დასკვნა სრულად შეესაბამება უკრაინის მიერ დეკლარირებულ გარანტიებს. Rafael Mariano Grossi's თანახმად ინსპექტორებს ამ ობიექტზე არ აღმოუჩენიათ არანაირი არადეკლარირებული საქმიანობა ან ბირთვული მასალები. 24 ოქტომბერს რუსეთის შეიარაღებული ძალების რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარების მეთაურმა გენერალმა კირილოვმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შექმნა უკრაინაში დავალებული აქვს ორ ორგანიზაციას და მუშაობა ბოლო სტადიაზეა. კონკრეტულად რომელ ორგანიზაციებს რუს გენერალს არ უთქვამს, თუმცა დაამატა, რომ უკრაინაში არსებობს ბირთვული მრეწველობის ობიექტები, რომლებსაც აქვთ რადიაქტიური მასალები, და ეს ობიექტებია სამხრეთ უკრაინის ხმელნიცკის და როვნოს ატომური ელექტროსადგურები და ჩერნობილის დახურული სადგური. მას შემდეგ, რაც 23 ოქტომბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ თურქეთის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრებს დაურეკა და უკრაინის მიერ ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შესაძლო გამოყენებაზე ელაპარაკა, შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა განაცხადეს, რომ უარყოფენ რუსეთის აშკარად სრუნტკიცებას, თითქოს უკრაინა თავის ტერიტორიაზე აპირებს ბინძური ბომბის გამოყენებას. გერმანიის პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი იძულებული გახდა თავშესაფარში ჩასულიყო უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქში, სადაც დღეს იმყოფებოდა რუსეთის სარაკეტო დარტყმებით დანგრეული რაიონების სანახავად. საჰაერო განგაში იმ დროს გამოცხადა, როცა შტაინმაიერი ჟურნალისტებს ელაპარაკებოდა. გერმანიის პრეზიდენტი უკრაინაში, კონკრეტულად კიევში, დილით ჩავიდა. როგორც მან განაცხადა, უკრაინელებისადმი მისი გზავნილია, რომ გერმანია მათ გვერდითაა და გააგრძელებს უკრაინის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სამხედრო დახმარებას. გერმანიის პრეზიდენტმა კიევში მედიას ისიც უთხრა, რომ გზავნილი აქვს გერმანელებისთვისაც, არ დაივიწყონ, რას ნიშნავს უკრაინელებისთვის ომი და რამდენი ტანჯვა და ნგრევა მოაქვს. ადამიანებს უკრაინაში ჩვენ ვჭირდებით, თქვა გერმანიის პრეზიდენტმა. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი კიევში ჩასვლა საპირებდა ჯერ კიდევ გაზაფხულზე პოლონეთის, ლიეტვის, ლატვიის და ესტონეთის პრეზიდენტებთან ერთად, თუმცა მაშინ მედიით გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ არ მოისურვა შტაინმაიერის უკრაინაში ჩასვლა, რაც უკავშირდებოდა ბოლო წლებში მის ახლო ურთიერთობებს რუსეთთან და მხარდაჭერას გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის პროექტის მიმართ. რამდენიმე ხნის წინ კი პრეზიდენტებმა ზელენსკიმ და შტაინმაიერმა გამართეს სატელეფონო საუბარი და როგორც გერმანიის პრეზიდენტის ოფისი აცხადებდა, განმუხტეს მათ შორის დაძაბულობა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურად გახდა რიში სუნაკი, რომელსაც დღეს მთავრობის ფორმირება დაავალა მეფე ჩარლზ მესამე. ბუკინგემის სასახლეში გამართულ ამ ფორმალურ ცერემონიამდე ჩარლზ მესამემ ოფიციალურად მიიღო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ლისტრასის გადადგომა. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი რიში სუნაკი პრემიერ-მინისტრობის პრეტენდენტი იყო ორი თვის წინაც, ბორის ჯონსონის გადადგომის შემდეგ, თუმცა მაშინ კონსერვატორთა უმრავლესობამ უპირატესობა ლისტრას მიანიჭა. ტრასის პრემიერ-მინისტრობა ორ თვესაც არ გაგრძელდა. ტრასმა გადადგომა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც დაპირებული ეკონომიკური რეფორმების სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდა. რიში სუნაკი მართველი კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე გახდა 24 ოქტომბერს, პარტიის ლიდერობა და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრობა სურდათ თემთა პალატის თავმჯდომარეს პენი მორდონს და ექს-პრემიერ ბორის ჯონსონს, თუმცა პროცესს საკუთარი სურვილით გამოეთიშნენ. 42 წლის რიში სუნაკი გაერთიანებული სამეფოს ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრია ბოლო 200 წლის განმავლობაში და პირველი წარმომავლობით აზიელი პოლიტიკოსი, რომელმაც ეს თანამდებობა დაიკავა. პრემიერ-მინისტრის რანგში მოქალაქეებისადმი პირველი მიმართვისას სუნაკმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი განიცდის ღრმა ეკონომიკურ კრიზისს, ის კი კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე და პრემიერად აირჩიეს წინამორბედის მიერ დაშვებული ზოგიერთი შეცდომის გამოსასწორებლად. რიში სუნაკი ბრიტანელებს დაპირდა, რომ შედეგების მისაღწევად მუშაობას დაუყოვნებლივ დაიწყებს და ქვეყანას არა სიტყვებით, არამედ საქმით გაერთიანებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა რიში სუნაკს დღეს ტვიტერით მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად სენაკი იყო საქართველოს იმ 7 მუნიციპალიტეტ შორის, სადაც უმრავლესობა ოპოზიციურმა პარტიებმა მოიპოვეს. ეს ვითარება შეცვალა ამ წელს ჩატარებულმა შუალედურმა არჩევნებმა და დღეს სენაკში უმრავლესობაში უკვე ქართული ოცნება. მართული პარტიის წარმომადგენლებმა საკრებულოს თავმჯდომარეც აირჩიეს. რა ხდებოდა დღევანდელ სხდომაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ სანთარაია მოგიყვებათ.
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქართული ოცნების 17 დეპუტატმა ერთხმად თავმჯდომარედ აირჩია მართველი გუნდის წარმომადგენელი საბა ოდიშარია. კენჭისყრამდე საკრებულოს სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა ოპოზიციამ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 12-მა და ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიიდან 4-მა წევრმა. მიზეზად განმარტეს, რომ არაპირებენ მონაწილეობის მიღებას სხდომაში, რომლის მიზანიც მხოლოდ თანამდებობების გადანაწილება და არა მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა კუჭავას განცხადებით, დღევანდელი სხდომა ნათელი მაგალითია იმის, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველანაირი ხერხების გამოყენებით მიაღწია მთავარ მიზანს თანამდებობებს. ოპოზიცია პროტესტის გაგრძელებას არ გეგმავს, მომდევნო სხდომებში მონაწილეობის მიღებას და მუშაობის გაგრძელებას აპირებენ.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ყველა სხდომას და ესმოდა აქტიურად იმუშავებს. იყო გუნდის შემით საუბარი იმაზე, რომ საერთოდ აკვირდებია თუ არა საკრებულო, ჩვენ ბოლოკერების გამოლვაში ყოდა აქტიური შეხვედრა ჩვენ თანამჭერებთან და გადაჭირებდან და ჩვენ ამოჩვენებდა და გადაწყვილება, რომ არშიოთა კომფორტის ზონა ქართულოს ენაზე არ დამტოლოდ მარტო, იმიტომ რომ ჩვენი გასვლა არაფერს ასრულებს აღსაზრდელ საკრებულოში.
სენაკის საკრებულოში ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლის ედიშერ ბაღათურიას თქმით, აქტიურად იმუშავებენ თავადაც მომდევნო სხდომებზე და ქართულ ოცნებას მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების პირისპირ მარტო არ დატოვებენ.
ოცნება მიაღწია საკრებულოში თავის მიზანს, უნებრივია მას წინ უძღოდა უკანონო ქმედებები, კანონის საკუთარ თავზე მორგება და დაპირება.
თანაგუნდელებს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა ქართული ოცნების წევრმა საბა ოდიშარიამ და აღნიშნა, რომ დღევანდელი დომით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასრულდა ერთწლიანი კრიზისი. ოპოზიციონერი დეპუტატების საპასუხო აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას აუცილებლად გააგრძელებენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სხდომაზე დარჩენის მსურველი დეპუტატები ხმათა უმრავლესობით აირჩევენ თანამდებობის პირებს და საკრებულო სრულად დაკომპლექტდება. სენაკში საკრებულო სხდომა მანამდე 9 თებერვალს ჩატარდა, სადაც ოპოზიციამ მართველი გუნდის ბოიკოტის ფონზე აირჩია გახარიას პარტიის წევრი ირაკლი გაჭარა. მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება ქართულმა ოცნებამ სასამართლოში გაასაჩივრა იმ მიზეზით, რომ ოპოზიციამ ეს გადაწყვეტილება კანონდარღვევით მიიღო, რომ სხდომას დეპუტატთა მინიმალური რაოდენობის 17 დეპუტატის ნაცვლად 16 ესწრებოდა. სასამართლომ სარჩელი დააკმაყოფილა, რომელიც ოპოზიციას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ კანონის შესაბამისად მოქმედებენ.
დღეს მდგომარეობით არც ერთი კანონიერი დოკუმენტი, რომელიც მიგვითითებდა სხდომის აკრძალვის ან შეჩერების თაობაზე, არ არის გაცემული. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები ექვემდებარებიან კანონს და მოქმედებენ კანონის შესაბამისად. კრიზისი დაიწყო იმით, რომ კანონის დარღვევით მიიღო საკრებულომ გადაწყვეტილებები თებერვალში. ბუნებრივია, ჩვენ მოვახდინეთ ამაზე კანონიერი რეაგირება, წავიღეთ საქმე სასამართლოში, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ის გადაწყვეტილება, რაც დღეს მდგომარეობით გვაძლევს იმის უფლებას, რომ სენაკის საკრებულო დავაკომპლექტოთ ერთი წლის თავზე.
განაცხადა სენაკის საკრებულოს ახლა დარჩეულმა თავმჯდომარე საბა ოდიშარიამ. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებით ქვეყნის მასშტაბით იმ საკრებულოების ჩამონათვალში იყო, სადაც ოპოზიცია უმრავლესობაში იყო. თუმცა მას შემდეგ, რაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ვახტანგ წურწუმიამ საკრებულო პირადი განცხადებით დატოვა, დეპუტატების რაოდენობა მართულ გუნდსა და ოპოზიციაში გათანაბრდა. მათ 16-16 წევრი ჰყავდათ. ოპოზიციამ ასხადებდა, რომ წურწუმია მართლმა გუნდმა მოისყიდა. თავად საკრებულოს ყოფილი წევრი კი მედიასთან არ გამოჩენილა. ვითარება შეიცვალა 1 ოქტომბერს, როცა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართა გამოთავისუფლებული თეკლათი ჭყონდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის ადგილის დასაკავებლად. არჩევნებზე ქართული ოცნების კანდიდატმა ზაზა ყურაშვილმა გაიმარჯვა და შესაბამისად მართლმა გუნდმა საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, თუ როგორ ვითარდებოდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მოვლენები სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და რით დასრულდა ეს პროცესი. ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ დღეს საკრებულოს თავმჯდომარედ ქართული ოცნების წარმომადგენელი აირჩიეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დგას მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ რთული ვითარება იქმნება ბათუმის გარეუბნებში, მათ შორის იქაც, სადაც სანიაღვრე სისტემების მოწყობა არასდროს დიდი ხნის წინ დასრულდა. ასეთი სიტუაცია შეიქმნა ბათუმის გარეუბნებში გასულ ღამითაც, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ძლიერი წვიმა ბათუმში საღამოს 7 საათზე დაიწყო. ერთ საათში კი დაიტბორა თამარის დასახლებისა და დაბა მახინჯაურის გზების ნაწილი. ცენტრალურ მაგისტრალზე, რომელიც ამ დასახლებაზე გადის, რამდენიმე კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მახინჯაურში მცხოვრები ნატალია ჯაბნინძე გვეუბნება, რომ ბარცხანის დასახლებაში საავტომობილო ხერხილში გაჩერებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან სხვა მგზავრებთან ერთად გადმოვიდა და სახლამდე ფეხით მისვლას 9 საათზე მეტი დრო მოანდომა. გზად კი საკუთარი თვალით ნახა დატბორილი მახინჯაურის ცენტრი და თამარის დასახლების გზის ნაწილი.
ცხრაზე ჩამოვედი ავტობუსიდან და ფეხით წავედით, ზოგს ბავშვებიც ეხლა მწვანე კონცხზე იყვნენ ასასვლელი. ბარცხანიდან გადაკეტილი ჰქონდა პოლიციას გზა, სადგური როა, იქ იყო გადაკეტილი და კიდე მეორე საცობი იწყებოდა ბენზედან მახინჯაურის ზემოთ. მოძრაობა საერთოდ შეჩერებული იყო გამავალი და შემოვალი ავტომობილებით. დატბორილი იყო, საერთოდ კალახი იყო სავსე. დღეს დილითო გამოვედით, ყველა მანქანები დაზიანებული იყო.
ბათუმის მერიის ინფორმაციით 24 ოქტომბერს საღამოს ბათუმში სტიქიური წვიმა მოვიდა, რა დროსაც მდინარე ყოროლის წყალი ადიდდა, კალაპოტიდან გადმოვიდა და ქალაქის გარეუბნები დატბორა. წყალი იდგა თამარის ეგრეთ წოდებული ბენზეს დასახლების გზასა და დაბა მახინჯაურში. როგორც მახინჯაურში მცხოვრები ნატალია ჯაბრინძე გვეუბნება, დაბა მახინჯაურის წვიმის დროს ხშირად იტბორება, რაც მისივე მოსაზრებით გაუმართავი სანიაღვრე სისტემის ბრალია.
ერთი წყალი არის იმხელა მახინჯაურში და ვერ აღწევს წყალი გასვლას, ზედა მახინჯაურიდან წამოიღო ეს ქვიშა და გაეჭედა წყალგამტარ მილებში.
სანიაღვრე სისტემის გაუმართაობაზე საუბრობენ თამარის დასახლებაშიც. დაიტბორა ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე გასასვლელი გზის ნაწილი რკინიგზის ლიანდაგებთან. დაიტბორა მიმდებარე მცაცხოვრებელი სახლების სარდაფები და სადარბაზოები. ერთ-ერთ კორპუსში მაცხოვრებელი რუსუდან კომახიძე გვეუბნება, რომ პრობლემები აქ ყოველი გაწვიმების დროს იქმნება, რაც მისივე მოსაზრებით ხარვეზებით გაკეთებულ სანიაღვრე სისტემას უკავშირდება.
დაიტბორა სადარბაზოები, სარდაფები, გზა იყო პარალიზებული და თუ კი ვინმე დადიოდა, სულ ყველა წყალში ცურავდა მანქანები. მდინარესავით მოდიოდა წყალი. საავადმყოფო რო აშენდა, ეთქობა არასწორი შეერთება მოხდა და ყველა წყალი, რომელიც იქ არ გაატარა მილებმა, საწრეთმა, წამოვიდა ახლა გამოიცვალა ყველაფერი, მაგრამ არასწორად შეერთება. ეთქობა თვითონ კადრები არ ყავთ კვალიფიცირებული, რომ იცოდეს როგორ მიაერთოს, რა შეიძლება გაკეთდეს.
თამარის დასახლებაში რამდენიმე დატბორილი საცხოვრებელი სახლის არდაფებიდან წყალი მაცხოვრებლებმა თავისი ძალებით ამოტუმბეს. როგორც ერთ-ერთი ასეთი კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე ნათია მენაბდიშვილი გვეუბნება, ბათუმის მერიის სამსახურები გაწმენდით სამუშაოებს მთელ ქალაქში ატარებდნენ, ამიტომ დახმარებისთვის არ მიუმართავთ. თუმცა დღეს დილით მერიის წარმომადგენელს პრობლემების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და სანიაღვრე სისტემის გამართვაც სთხოვა.
სანიაღვრეებიდან წყალი ასხავდა და ეს იყო რაღაც საგიჟეთი. როცა ასეთი ძლიერი წვიმა არის ასეთი პრობლემა აი ამ ტექსტილის და პოლიკლინიკის ხარეს. გააკეთეს, მაგრამ გაკეთების არაფერი არ ეტყობა. დაერთეს, მაგრამ არასწორად არის დაერთებული. მაგიტომ ცენტრალური ჭას აკეთებენ, რომ დაერთონ ეს ტექსტილი. ნახოთ, ალბათ ვხედავთ რა იქნება. 15 ნოემბერს უნდა დასრულდეს სამუშაოები და ველოდებით 15 ნოემბერს.
ქალაქ ბათუმის მერიაში დღეს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შედეგებსა და გამოწვევ მიზეზებზე კომენტარს არ აკეთებენ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა თვე რას არალი მიადგა ძლიერი წვიმის შედეგად დატბორილ ქალაქს. მერიის პრესამსახურში გვითხეს, რომ ზარალის შესახებ მუნიციპალიტეტში ინფორმაცია არ აქვთ, რადგან მოქალაქეების განცხადებები მერიაში არ შესულა.
ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის გარეუბნებში ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ იქმნება საკმაოდ რთული ვითარება და ასე მოხდა გასულ ღამითაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აზერბაიჯანთან საზღვრის მახლობლად კახეთის რეგიონში მდებარეობს სოფელი, რომელიც ტერიტორიულად ერთ მუნიციპალიტეტთან უფრო ახლოს არის, თუმცა ადმინისტრაციულად ეკუთვნის ამ რეგიონის მეორე მუნიციპალიტეტს. როგორც ცხოვრობს ეს სოფელი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე სოფელი კასრის წყალი ტერიტორიულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, თუმცა ადმინისტრაციულად ახმეტას ეკუთვნის. კასრის წყლიდან დედოფლის წყარომდე 40 კილომეტრია, ახმეტამდე კი ზუსტად 162. დედოფლის წყაროდან კასრის წყლამდე გზის თითქმის ნახევარი მოასფალტებულია. დარჩენილ 20 კილომეტრზე კი საფარი არასდროს ყოფილა. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ ავტომობილით ამ მონაკვეთის გავლას მინიმუმ 1 საათი სჭირდება. რეზან გასიმოვა შენიშნავს, რომ სოფელი ნელ-ნელა ხალხისგან იცლება. მიზეზად უგზობასთან ერთად სხვა პრობლემებსაც ასახელებს.
კარგი სახლები იყო, თუ დაიშალა ხალხი წავიდა, თავარი გზის კუთხეში წავიდნენ და სახლებიც ინგრევა უკვე. აი ამ სახლებში თუ მეგრე ჩამოდი ახლა და განგებებმა გაგკეთე. აი ახლა ერთი ორი თვე რაღაცა გაკეთდა. არალი საცხოვრებელი გზა ჩვენ არ გიوارგა. წყალი ნაშეწყალია, დასალევი წყალის და მივიდეთ ხან აქეთ მოდის ხან არა.
სოფელში მოკეტილი სახლების რაოდენობა ყოველ დღე იზრდება, რაც უკვე აღარ გვეკვირსო, გვითხრა კასრის წყალში მცხოვრებმა ზაზა გაწირიძე. მისი ინფორმაციით დასახლებაში არც დასაქმების შესაძლებლობაა და არც განვითარების პერსპექტივა. ამიტომ უკეთესი პირობების მოსაძებნად ძირითადად შრომისუნარიანი ახალგაზრდები გადიან, რომლებიც თავს ან საქართველოს დიდ ქალაქებში იმკვიდრებენ, ან ევროპასა და ამერიკაში.
საზღვარგარეთ მიდიან, იმიტომ რომ აქ ვერაფერს ვერ შეულობენ. ყოველდღიური შოუც არა აქვს და ადგილია მიდიან მაგის გულისთვის ახალგაზრდობა. მეც რაღაცას ვეჭიდებოდი მიწას, მაგრამ გამისეთყვა მიველ განცხადებით ახმეტის გამგეობაში და ესეთი რამე მოგვივიდა მერიდა, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გიზავთ, არაფერი არ გამოდის.
ადგილობრივი მოსახლეობის თითქმის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობაა, თუმცა ამბობენ, რომ დაახლოებით ერთი თვეა საძოვრების პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. მათთვის აქამდე არავის უთქვამს, რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და სოფლის სარგებლობაში ში არსებული საძოვრები, რომლის იჯარით გადაცემასაც წლების განმავლობაში ითხოვდნენ, 49-წლიანი იჯარით კერძო პირს გადაეცა. მოსახლეობა ამბობს, რომ საძოვრები მათგან ფარულად გასხვისდა.
აგი მოჩოლებია, გიგი, აბა სადგაუში მე რა გავაკეთე, რაზე იცხურე? სოციალი მე არა მაქვს, პენსია მე არა მაქვს. თუ ესაც არ იყოს, აბა მითხარი.
ახმეტას გვარბენინე, ამდენი ფული გვახარჯინეს, ჩვენ არ მოგწეს იჯარი. არ გაიცემა იჯარაო და იმისთვის გაიცა იჯარა, რაც ხალხისთვის არ არის იჯარა.
მიწებს იქიდან აქედან იჩემებენ და ბოლოში ვრჩებით ეს გლეხი ხალხი, ვინც სოფლის მაცხოვრებლები ვართ სულ. და ყველას პრობლემა გვაქვს. ადრე გვეუბნებოდნენ 750 ჰექტარი გაქვთ მთლიან სოფელზე, დღესდღეობით ნებიან რომ არაფერი არ გაქვთ. აქ ჩამოდიან კი ყველაფერი კარგად იქნება, არავის არაფერი არ გაუკეთებია.
სოფელს წლების წინ დაახლოებით 700 ჰექტარი საძოვარი ჰქონდა, თუმცა ახმეტის მერიამ სხვადასხვა დროს და ნაწილ-ნაწილ იჯარით გასცა. ამ დროისთვის სოფლის მოსახლეობას მხოლოდ 15 ჰექტარი ფართობის გამოყენების შესაძლებლობა აქვს. ადგილზე გვითხრეს, რომ იმ რაოდენობის მსხვილფეხა პირუტყვისთვის, რომელიც სოფელში ბინადრობს, ეს ფართობი არასაკმარისია. გარდა ამისა, კასრის წყალში ამბობენ, რომ იჯარით გაცემული მიწები არ არის შემოღობილი და ხშირია შემთხვევა, როცა მიწის დროებით მფლობელთან კონფლიქტი აქვთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ მათ საძოვრები არ დაუბრუნდებათ, იძულებული გახდებიან საქონელი გაყიდონ და საცხოვრებლად სხვაგან წავიდნენ. კასრის წყალი აზერბაიჯანის საზღვრიდან 15 კილომეტრში, შირაქის ველზე მდებარეობს. ლეილა მუსტაფაევა ფიქრობს, რომ თუ საზღვრის პირას სოფელს სტრატეგიული მდებარეობის გამო გამონაკლისის სახით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭება, ან გარკვეული შეღავათებით სარგებლობის უფლება მიეცემათ, ეს მიგრაციულ პროცესებს გარკვეულწილად შეაჩერებს.
საზღვის პირასავ ცხოვრობ, ჩვენ სიკით აღარც სოფელია და იყოს ჩვენთვის შეღავათი, დენისფული შეღავათი მოგცენ და დაგვიმატონ ცოტა ანდახმარება ამ პენსია, რომ რაღაცით შევძლოთ. სამუშაო არა გვაქვს, არანაირი რომ ვიმუშაოთ სოფელში.
კასრის წყალში არსებული პრობლემების მოგვარებას როდის და როგორ აპირებს ახმეტის მერია? ეს ჩვენთვის უცნობი დარჩა. მერმა ალექსი ფიცხელაურმა კომენტარზე უარი გვითხრა. მიზეზად კი მოუცრელობა დაასახელა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, როგორ ცხოვრობს და რა პრობლემები აწუხებთ აზერბაიჯანთან საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელში. სასმელი წყალია ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც საქართველოში სოფლების უმრავლესობას აწუხებს, და არის შემთხვევები, როცა ეს პრობლემა მეტნაკლებად გვარდება, თუმცა დგება მეორე პრობლემა, როცა წყლით მომარაგების მომსახურებისთვის საუბარია ელექტროენერგიაზე, ადგილობრივ მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თანხას ვერ იხდის. ასეთი ვითარება შექმნილი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ერთ-ერთ სოფელში. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფელ ზეღდულეთს თითქმის ერთი თვეა წყალი არ მიეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა წყლის მოსატანად ყოველდღიურად მეზობელ სოფელში რამდენიმე კილომეტრზე მიდის. ამ პრობლემას ისიც დაემატა, რომ კერძო ჭებში წყალი დაშრა. სოფლის მთავარი ჭაბურღილი კი გამორთულია. ამის მიზეზი ელექტროენერგიის დავალიანებაა.
ვართ უწყლოდ, ვისაც ტრაქტორები და მანქანები ყავს, მოაქვთ იმათ მინდვრებიდან წყლები, ვისაც არა გვაქვს არც ტრაქტორი, არც მანქანა, მივდივართ და მოგვაქვს ფეხით 2 კილომეტრი და 1 კილომეტრი. გამგეობაში ჩავდივართ, არ ვიცი, უნდა გადაიხადოთ. 40 ლარი გადავიხადე. იმ თვეშიც გადავიხადე 15-20 ლარი. არც არწყავი წყალი გვაგენაცვალე, ლობიო ყველაფერს ავთესავთ ჩვენ მინდორში. არაფერი არ აგვაქვს მსოფლელმა ქალმა, ლობიო როგორ უნდა ვიყიდოთ. დაბურღული წყალი აღარ არის დაშრა. დასალევი წყალი არ აგვაქვს, მოსარწყავი წყალი არ აგვაქვს.
იმ დროს ქიტნიში გადავიტანე საერთხე და მე. რა თქმა გადავზიდო მე აქედან იქ. ყოველთვის ვიხდი გადასახაცა, იმ დროს გაიტანა ჩემი ჩუბა 40 ლარი გადაიხადა. ხან 20 ლარი, ხან 30 ლარი, სადამა საიდან მოდი ხო წყალებით არა? წყალი არა მაქვს რომ მინდა. მე ვართავ თილ გამგებელსა და პასუხს არ გვაძლევენ. ახალ სოფლის წყაროდან ვეზიდებით 20 ლიტრიან ბალონებითა. ყოველ საღამოთი. ძნელი ახლა უწყლოობა კაცო, ბავშვების პატრონი ვართ. საბავშვო ბაღი არ ამუშაობს. დაბურღული გვაქვს, მაგრამ არ არის დამშლელი ომის მერე დაშრეგ წყალი.
ყოველთვის ეს ამბავი არის. ახლა თუ 40 ლარს გვეტყვიან, შემდეგ თოში ალბათ 100 ლარს იტყვიან. სადამ და უნდა გაგზავნეს ეს პრობლემა ვერ ვიგებ. ხალხი აი უსუფთავობით უკვე დანეროზებული ვარ და დაგიჟებული. 8 თვის წყალი მაქვს, ზაფხულის ადუღებული წყალი, ის როგორ უნდა დავლიო? მიხარით. სისუფთავე ელემენტარული სარეცხო მჭირდება. ასხვას თუ პატარა ყავს თოთო, ცოტა არ არის რით რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა. იქნება რაღაცა განუსავალი ნახოს ან თავრობა ვინც არის ვის ეკუთვნისო. მოფხედონ ამ სოფელს. ნებისმიერ ადამიანს გვინდა სუფთა წყალი. ამ წუთას დასალევი წყალი არ ამაკრო დავლიო და უნდა წავიდე სადღაცას ქვევით. რაღაცა ვისმეს თუ აქვს ხოლმე რომ ერთი ბოთლი წყალი ამოვიტანო და დავლიო.
ზეგდულეთელების ნაწილი ჭაბურღილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახაც ყოველთვიურად იხდის. ნაწილი კი ამ თანხას ვერ ფარავს. წყალი ახლა ყველას გამართული აქვს, გადამხდელსაც და დავალიანების მქონესაც. ზაფხულის განმავლობაში სოფელს სარწყავი წყალიც თითქმის არ მიეწოდებოდა, ამიტომ წირი მოსავალი მოვიდა. მთელ სოფელს 4 თვის დავალიანება 9000 ლარამდე დაუგროვდა. 450 კომლიან სოფელს ამ გადასახადის გადახდა უჭირს. კერძო კომპანია კი ჭაბურღილზე დენს არ თავს.
გადასახდელე თანხა და არ მოგვ საშუალება რომ გადავიხადო.
სადღაც 4 თვის განმავლობაში თანხა არ იქნება, მე გამორთავენ წყალს ამ დღეში ვარ სულ მოსახლეობა.
გორის მერის წარმომადგენელი ზეგდულეთის თემში დავით სერცვაძე ამბობს, რომ მოსახლეობამ თუ ჭაბურღილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური არ გადაიხადა, ვერ ჩაირთვება.
სანამ შესაბამის თანხა არ აგროვდება და არ შეიძლება ენერგოპლუს ანგარიშზე ჭაბურღილი არ შეიძლება. საქმეს ისართულებს რომ 4 თვის ადაგროვდა და ცოტა რთულია 4 თვის თანხის გადახდა. ყოველი თვის შემდგომ მოსახლეობასთან მქონდა შეხვედრა, ვეუბნეოდი საჭიროა აგროვება რომ წყალი ქონდეს. ენერგოპრომაც 4 თვის განმავლობაში არ გამოგვირთო, დაგროვდა, დაგროვდა და ეხლა უკვე ოჯახზე უწევს 40 ლარი, ზოგს ეძნელება გადახდა. ამობენ 2 დღეში მექნება, 3 დღეში მექნება და ეგ ართულებს. ჩაირიცხება თანხა გვექნება წყალი, არ ჩაირიცხება არ გვექნება.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფლების დიდ ნაწილს, როგორც ასმელი, ისე სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყდა. ამის მიზეზი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სათავე ნაგებობებია, რომლებიც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაკეტა. პრობლემის მოსაგვარებლად საქართველოს ხელისუფლებამ ასეთ სოფლებში ჭაბურღილები და რეზერვუარები დაამონტაჟა. ჭაბურღილებიდან მიღებული წყალი რეზერვუარებში გროვდება და იქიდან კი სოფელს მიეწოდება. ჭაბურღილების გამართულ მუშაობას კი ელექტროენერგია სჭირდება. სოფელი ზეღდულეთი გორის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე გაჭირვებული სოფელია, სადაც წლების განმავლობაში სარწყავი წყალი დიდ პრობლემას წარმოადგენს. გამომშრალი ნიადაგი კი მხოლოდ მცირე მოსავალს იძლევა, რაც ადგილობრივ მოსახლეობის დიდ ნაწილს გამოსაკვებად ძლივს ყოფნის და საუბარი აღარ არის ხილის რეალიზაციაზე და დამატებით შემოსავალზე.
პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საპარლამენტო კომიტეტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დღეიდან დაიწყო სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ასარჩევად წარდგენილი კანდიდატების მოსმენა. დღეს ანა აბაშიძეს, მარიკა არევაძეს და გიორგი ბურჯანაძეს მოუსმინეს. ეს პროცესი კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება, მე შეგახსენებთ, რომ სულ 19 კანდიდატია დასახელებული. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.